bullying.
Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.
Συνένεση στο σεξ.
Transgender.
Βιασμό.
Σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα.
Χωρίς προφυλακτικό.
Είμαι ο Γιώργος Σαραβώσης.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Είμαι η Ιωάννα Γιαννοπούλου.
Είμαι η Μαργαρίτα Γερούκη.
Είμαι ο Αναστάσης Πηλιάδης.
Και αυτό είναι το Sex Education Podcast.
Μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ.
Για όσα δεν θες να συζητήσουμε με τους γονείς σου και το σχολείο δεν θέλει να συζητήσει μαζί σου. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι του Q&A που τα συζητάμε με τους επιστήμονες. Πάμε από εκεί που μείναμε. Στο επεισόδιο για το bullying, ρωτάει μία φίλη. Ο πρώην μου διέρευσε κάποια βίντεο που είχαμε βγάλει μαζί σε όλο το σχολείο. Η ζωή μου έχει γίνει κόλαση. Μέχρι και οι καθηγητές μου φέρονται διαφορετικά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Βοήθεια!
Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και πολλές φορές φαίνεται ότι στα σχολεία δεν εκτιμούμε τη σοβαρότητά του όσο θα έπρεπε. Καταρχήν, ο πρώην δεν είχε κανένα δικαίωμα να δημοσιεύσει τίποτα χωρίς τη συνένεση του άλλου παιδιού. Επίσης, σαφώς στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορούσε να επέμβει ακόμα και η ελληνική αστυνομία η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το θέμα είναι όμως να μην φτάνουμε μέχρι εκεί και για να μην φτάσουμε μέχρι εκεί θα πρέπει να έχουμε όλοι στο σχολείο την ευκαιρία να συζητήσουμε τι σημαίνει συνένεση, τι σημαίνουν προσωπικά δεδομένα, τι σημαίνει sexting και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις, γιατί πραγματικά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε παιδιά που κυριολεκτικά υποφέρουν επειδή ακριβώς δημοσιεύτηκαν προσωπικές τους στιγμές. Θα έλεγα στη φίλη να αντιδράσει γιατί δεν πρέπει να το αφήσει έτσι, γιατί αυτό θα διαιωνίζεται και επίσης θα έλεγα σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, εάν παιδιά κάποια στιγμή φτάσει στην πλώρη σας ένα τέτοιο βίντεο που ξέρετε ότι δεν σας αφορά και ξέρετε ότι δεν είναι σωστό να το βλέπετε, σβήστε το. Μην το μοιράζεστε, δεν κάνει καλό σε κανέναν, ούτε σε αυτόν που το βλέπει, ούτε σε αυτόν του οποίου δημοσιεύονται πάρα πολύ προσωπικές στιγμές. Άρα θα έλεγα ότι θα πρέπει να μιλήσει με την οικογένειά της, η φίλη μας, διότι είναι κάτι τόσο σοβαρό που κανένα παιδί δεν πρέπει να το σηκώνει μόνο του. Και θα πρέπει να αποφασίσει μαζί με την οικογένειά της ποια θα είναι η δράση, η πορεία της και να ξέρει ότι δεν έχει κάνει η ίδια κάτι λάθος. Απλά κάποιοι άνθρωποι που εμπιστεύτηκε δεν ήταν αντάξει της εμπιστοσύνης της.
Μια άλλη φίλη μας λέει: Καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα 15 χρονών. Πηγαίνω στο δημόσιο σχολείο και δέχομαι τρομερό bullying λόγω της εμφάνισής μου. Είμαι παραπάνω κιλά και έχω ακμή. Στο επεισόδιο σας δεν δώσατε πολλές συμβουλές και πληροφορίες για άτομα σαν και εμένα. Έχω φτάσει σε σημείο να μην πηγαίνω σχολείο γιατί φοβάμαι τις κριτικές και τα σχόλια που μου κάνουν, λέγοντας στους γονείς μου ότι είμαι συνέχεια άρρωστη. Πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω όλο αυτό χωρίς να φανώ το καρφί που θα το πει στους καθηγητές? Και να τους το έλεγα, φοβάμαι ότι δεν θα αντιδρούσαν.
Ματίνα μου, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι είναι σημαντικό να το μοιραστείς αυτό που βιώνεις με κάποιον, ακόμα και αν θεωρείς πως σε αυτή τη φάση δεν μπορείς να μιλήσεις στους γονείς σου. Αυτό που θα πρέπει να αντιληφθείς είναι το ότι δεν πηγαίνει σχολείο, σίγουρα σου προσφέρει μεσοπρόθεσμα ή άμεσα ανακούφιση, όμως μακροπρόθεσμα αυξάνει το άγχος σου και θα σε οδηγήσει ενδεχομένως σε ένα πολύ δυσλειτουργικό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός σου που θα έχει πολλές αρνητικές συνέπειες και θα σε οδηγήσει στην απομάκρυνση από τους φίλους, τις δραστηριότητες, γενικά σε κοινωνική απομόνωση. Θεωρώ ότι πραγματικά χρειάζεσαι στήριξη και επομένως ένα πρώτο βήμα είναι να το συζητήσεις και να εμπιστευτείς κάποιον και να αναζητήσεις αυτή τη βοήθεια. Αν θέλεις μπορείς να μιλήσεις ανώνυμα και σε μια γραμμή βοήθειας ή ψυχολογικής στήριξης που υπάρχουν.
Θα μπορούσα να προσθέσω εδώ πέρα για το κομμάτι με τους καθηγητές. Σκέψου ότι δεν είναι απαραίτητο να το πεις σε όλους. Μπορείς να προσεγγίσεις κάποιον ή κάποια καθηγήτρια ή καθηγητή που φαίνεται ότι δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον, είναι πιο προσινής, είναι πιο κοντά στα παιδιά ή τέλος πάντων είναι πιο ανοιχτός ή ανοιχτή για να ακούσει. Και ίσως να διερευνήσεις πώς θα μπορούσες με αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσεις και να αποκαλύψεις όλα αυτά που αισθάνεσαι. Γιατί ειλικρινά πολλές φορές και στο σχολείο οι καθηγητές δεν είναι ότι αδιαφορούν, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνουν πράγματα που συμβαίνουν.
Και νομίζω ότι η Ματίνα θα πρέπει να ανοιχτεί και να μιλήσει στους γονείς. Αυτό το μυστικό ότι κάνει ότι είναι άρρωστη και οι γονείς της επιτρέπουν να παραμείνει σπίτι είναι ένας πολύ δυσλειτουργικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματός της.
Πάμε στο επόμενο email που λέει: συνειδητοποίησα ότι έκανα σκληρό bullying σε συμμαθητή μου στο γυμνάσιο. Στο επεισόδιο ο Γιώργος χαρακτηρίζει όσους κάνουν bullying ως μαλάκες. Εκείνη την εποχή περνούσα πολύ δύσκολα και μέχρι πρόσφατα σκεφτόμουν ότι και ο συμμαθητής μου ήταν μέσα στην πλάκα. Να του πω συγγνώμη, φοβάμαι την αντίδρασή του ότι δεν θα με συγχωρέσει και νιώθω ότι αν το κάνω θα είναι σαν να το παραδέχομαι στον εαυτό μου. Και υπογράφει και ως μαλάκας. Να πω και εγώ σε αυτό το επεισόδιο, όταν είχα χαρακτηρίσει όσους κάνουν bullying ως μαλάκες, προφανώς επιφανειακά αν το κοιτάξουμε μπορούμε να τους πούμε έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο κάθε κακό σε εισαγωγικά που λένε και στα κόμιξ δεν έχει και μια δικιά του ιστορία για το πώς έγινε κακός σε εισαγωγικά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι μαλάκας όποιος κάνει bullying απαραίτητα. Είναι σε ένα βαθμό μόνο.
Και είναι ενδιαφέρον γιατί ο φίλος μας εδώ λέει ότι θα είναι σαν να το παραδέχομαι αν του το πω. Ουσιαστικά μέσα του, από ό,τι καταλαβαίνω, ήδη το έχει παραδεχθεί ότι αυτό είναι κάτι που συνέβαινε. Και στους ψυχολόγους, στους ψυχοθεραπευτές θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για τον ίδιο. Οπότε ας ξεκινήσουμε με ένα μπράβο. Μπράβο του που το αναγνωρίζει, μπράβο του ότι μπορεί και μιλάει και γι' αυτό ακόμα και ανώνυμα. Και ουσιαστικά καταλαβαίνουμε ότι η δυσκολία του είναι αν θα το συγχωρέσει το άλλο παιδί και ότι ποια είναι η σχέση τους. Και αναρωτιέμαι αν ο ίδιος έχει σκεφτεί για ποιο λόγο θέλει να το πει. Έχει να κάνει ότι αναζητά τη συγχώρεση, έχει να κάνει ότι θέλει να το βγάλει από μέσα του και να το αναγνωρίσει. Όποιος και αν είναι ο λόγος, νομίζω ότι έχει μια πολύ καλή βάση. Στην παρούσα φάση είναι σημαντικό να καταλάβει ότι σίγουρα δεν μπορεί να ελέγξει την αντίδραση του άλλου παιδιού. Όμως αυτό που μπορεί να ελέγξει είναι τι θα κάνει ο ίδιος. Και θα ήταν πολύ σημαντικό, εφόσον μπορεί και το επικοινωνεί, ακόμα και σε εμάς, να σκεφτεί έναν τρόπο που θα μπορούσε να το επικοινωνήσει σε αυτό το παιδί που έγινε το bullying παλαιότερα. Δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό να κάτσουν κάτω και να κάνουν μια συζήτηση αν αυτό δεν γίνεται ή αν αυτό δεν αισθάνεται ότι μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, μπορεί να του γράψει κάτι, μπορεί να το επικοινωνήσει κάτι με κάποιον άλλο τρόπο. Αλλά νομίζω ότι όποια και αν είναι η αντίδραση του άλλου παιδιού, ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσει κάποιον που του έκανε bullying στο παρελθόν να το αναγνωρίζει.
Θα έλεγα ότι ήταν ένα βήμα στην ωριμότητα.
Και εγώ το ακούω πάρα πολύ ώριμο εκ μέρους του και πραγματικά μπράβο του. Είναι ένα problem solving. Πώς θα το επικοινωνήσει, είναι σημαντικό να δει τα υπερκατά, ας πούμε, τι θα γίνει αν θέλει γραπτός να το επικοινωνήσει, αν θέλει να συζητήσει. Και μπορεί να φτιάξει σενάρια για το πώς θα ήθελε να το κάνει και να αναμένει τις διάφορες αντιδράσεις.
Πώς το στέλνει βέβαια, έτσι στο άσχετο του λέει θυμάσαι που σου έκανα bullying, συγγνώμη.
Νομίζω ότι θα βρει τα δικά του λόγια, θα βρει τον τρόπο να το πει, γιατί δεν ξέρουμε ούτε ποια είναι η σχέση του, ούτε ξέρουμε πώς σκέφτεται το εκάστοτε παιδί, αλλά νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο που θα είναι πραγματικά αυθεντικός για εκείνον. Το γεγονός ότι θέλει να το πει και σκέφτεται διαφορετικά τώρα είναι και πολύ θετικό μήνυμα ότι όντως ο άνθρωπος αλλάζει εφόσον θέλει ο ίδιος να αλλάξει. Και εδώ βλέπουμε όντως μια πολύ σημαντική ορίμανση.
Ακόμα και μια απλή φράση «νομίζω ότι σου χρωστώ μια συγγνώμη» είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για την κατάσταση που βιώνει τώρα και ο ίδιος και φυσικά το παιδί το οποίο υπήρξε το θύμα, ας το πούμε.
Πάμε και στις ερωτήσεις για το επεισόδιο χωρίς προφυλακτικό. Γεια σου Ελένα, γεια σου Γιώργο, γεια σου και σένα. Άκουσα το επεισόδιο για τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα. Κάνω σεξ με την κοπέλα μόνο με προφυλάξεις, μία φορά μόνο δεν χρησιμοποιήσαμε. Εδώ και μία εβδομάδα έχω εμφανίσει κάτι σπυράκια στο πέος μου, όχι πολύ μεγάλα, αλλά τα βλέπεις με γυμνό μάτι. Υπάρχει περίπτωση να έχω κολλήσει κάτι από τη μία φορά που κάναμε χωρίς προφυλακτικό?
Πρώτα απ' όλα έχω να σου πω μην πανικοβάλλεσαι. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για κάτι που αντιμετωπίζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμάσαι. Τα σπυράκια στο πέος δεν υποδεικνύουν πάντα λίμωξη από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά θα πρέπει άμεσα να επισκεφτείς έναν γιατρό. Χωρίς κλινική εξέταση δεν υπάρχει διάγνωση. Και χωρίς διάγνωση δεν υπάρχει σωστή θεραπεία. Αν πας στο γιατρό θα σου δώσει και συμβουλές οι οποίες σίγουρα θα βοηθήσουν στο να αντιμετωπίσεις το πρόβλημά σου. Αυτό που θα πρέπει να θυμάσαι είναι ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από το τίποτε. Άρα θα αντιμετωπίσεις τη πιθανή ή τις πιθανές αιτίες των σπηριών και θα λάβεις επίσης συμβουλές για το τι πρέπει να κάνεις προκειμένου να μην αναπτυχθούν ξανά. Ποιος είναι ο σωστός γιατρός? Είναι ο δερματολόγος αφροθυσιολόγος. Θα μπορούσες να πας και με το γονιό σου. Και όσο αφορά το άλλο που λες ότι μια φορά δεν χρησιμοποιήσατε μόνο προφυλακτικό, δεν έχει σχέση αυτό με το εάν υπάρχει το ενδεχόμενο να έχεις κολλήσει κάτι με το αν δεν το έχεις χρησιμοποιήσει μόνο μια φορά. Το προφυλακτικό είναι χρήσιμο σε κάθε περίπτωση για την προφύλαξη από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Άρα δεν υπάρχει η μια φορά και δεν βαριέσαι.
Αυτό μου ήρθε τώρα σαν ερώτηση επακόλουθη από αυτή, αλλά συχνά είναι που ακούμε ότι άμα κόλλησα ενώ κάνω σεξ που είναι μαζί σου, μάλλον με απατάει η άλλη. Λένε κάποιες φορές αυτά ισχύουν ή δεν ισχύουν.
Δεν ξέρουμε πότε μπορεί να έχει κολλήσει το εκάστοτε σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό υπήρξε για την επόαση. Κάθε σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα έχει διαφορετική περίοδο και διάρκεια επόασης. Οπότε αυτά είναι μόνο υποθέσεις πολύ συχνά. Δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια αν κάτι τέτοιο έχει συμβεί.
Οπότε πριν φτάσεις στα 7 στάδια του πένθους, πήγαινε σε ένα γιατρό ή ρώτα τον.
Πολύ σωστά.
Και ενημέρωσε και τον σύντροφό σου.
Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας υπάρχει μια γενικότερη κουλτούρα η οποία δεν μας βοηθάει στο να εμπιστευτούμε, να συζητήσουμε, να επισκεφθούμε έναν γιατρό. Υπάρχουν γιατροί που είναι στα δημόσια νοσοκομεία, στα δημόσια κέντρα υγείας και να ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι εκεί για να βοηθήσουν και όχι για να κρίνουν ή για να κατακρίνουν ή για να βγάλουν συμπεράσματα. Άρα θα πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε αυτή την κουλτούρα της σιωπής και της συγκάλυψης για να μπορέσουμε πραγματικά να διεκδικήσουμε την υγεία μας.
Ναι. Πολύ σωστά το έθεσες, Μαργαρίτα, και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι δεν το κάνει μόνο ο έφηβος, το κάνουν και ενήλικες. Ανακαλύπτουν κάτι, ας πούμε, στα γεννητικά τους όργανα, τι κάνουν? Ψάχνουν στο ίντερνετ. Mm-hmm. Στέλνουν φωτογραφίες. Επιμένω ότι η κλινική εξέταση είναι αυτή η οποία είναι σημαντική, γιατί χωρίς αυτή πραγματικά δεν υπάρχει διάγνωση και το μυαλό μας δεν πρέπει να πηγαίνει πάντοτε στο χείριστο σενάριο. Μπορεί να μην είναι τίποτε, μπορεί να είναι κάτι, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι οτιδήποτε και αν είναι, αντιμετωπίζεται.
Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση από μια φίλη. Έχω αρχίσει να κάνω σεξ χωρίς προφυλακτικό εδώ και λίγο καιρό. Το αγόρι μου δεν τελειώνει μέσα. Υπάρχει περίπτωση να μείνω έγκυος με τα προσπερματικά υγρά και αν ναι, γιατί?
Η διακεκομένη συνουσία, η αποχή σεξουαλικής επαφής κατά τις γόνιμες ημέρες που πολλές φορές χρησιμοποιείται ο αντισυλληπτική μέθοδος, δεν είναι αξιόπιστες αντισυλληπτικές μέθοδοι. Επομένως μπορεί να είναι πολύ μικρή αυτή η περίπτωση, όμως υπάρχει περίπτωση να μείνει το κορίτσι έγκυος. Εδώ θα ήθελα έτσι να πάρω την ευκαιρία να μιλήσω για το χάπι της επόμενης μέρας, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά ως σχεδόν πρώτη μέθοδος αντισύλληψης στη χώρα μας. Και ναι, πρόκειται για μια επίγουσα αντισύλληψη σε περίπτωση που δεν έχεις λάβει μέτρα προφύλαξης και αντισύλληψης ή έσπασε το προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή. Αλλά είναι σημαντικό να το συζητήσεις και αυτό με το γιατρό. Πρέπει να γνωρίζεις ότι η αποτελεσματικότητα αυτού του χαπιού αυξάνει όταν ληφθεί σύντομα μετά την επαφή. Πρέπει όμως να γνωρίζεις ότι και το χάπι αυτό μπορεί να διαταράξει το κύκλο έμμηνης ρύσης και δεν αποτελεί λοιπόν μέθοδο αντισύλληψης παρά μόνο αναγκαστική παρέμβαση λόγω λάθους εντός εισαγωγικών. Άρα η φράση του «δεν βαριέσαι, αν υπάρξει κίνδυνος θα πάρω αυτό το χάπι γιατί είναι η λύση» δεν είναι λύση. Το προφυλακτικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται όχι μόνο για την προφύλαξη από την εγκυμοσύνη, αλλά και για το κίνδυνο μετάδοσης των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων.
Και ακολουθεί και μια ερώτηση πολύ σύντομη, που απασχολεί και πολλές κοπέλες και άντρες, αν υπάρχει μια εύκολη μέθοδος αντισύλληψης.
Η εύκολη μέθοδος αντισύλληψης είναι το αντισυλληπτικό και το προφυλακτικό. προφυλάσσεσαι και από την εγκυμοσύνη σίγουρα και από τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Τώρα, το θέμα του αντισυλληπτικού είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην πάει κάποιος και να το αγοράσει έτσι από το φαρμακείο, αλλά να το συζητήσει με τον γυναικολόγο της η έφηβη. Πολλές φορές ρωτάνε οι έφηβες πότε θα πρέπει να επισκεφτώ για πρώτη φορά τον γυναικολόγο και θεωρούν ότι η πρώτη επίσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά την έναρξη των σεξουαλικών επαφών. Είναι όμως καθοριστική σημασία η πρώτη επαφή με τον γυναικολόγο να γίνει πριν το κορίτσι γίνει σεξουαλικά ενεργό, και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση με απλά και κατανοητά λόγια για τις προφυλάξεις που θα πρέπει να πάρει από τους πολλούς μελλοντικούς κινδύνους. Θα ενημερωθεί για πάρα πολλά θέματα και για το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας κλπ. Το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και παραβλέπεται είναι ότι αυτή η πρώτη επίσκεψη γίνεται και για τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τον γυναικολόγο. Έτσι το νεαρό κορίτσι θα γνωρίζει ήδη πού θα απευθυνθεί σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα που αφορά στη γυναικολογική της υγεία. Η επιλογή του γυναικολόγου σαφώς είναι πολύ σημαντική. Μπορεί να επισκεφτεί και τη μονάδα της εφηβικής γυναικολογίας που βρίσκεται στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτή η πρώτη επίσκεψη να γίνει με τη μητέρα της.
Επίσης, να πούμε ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες που υπάρχουν κλινικές σεξουαλικής υγείας που είναι ανοιχτές και σε αγόρια και σε κορίτσια, στην Ελλάδα μιλάμε κυρίως για τη σεξουαλική υγεία ή για την εξέταση από γυναικολόγο. Αλλά να πούμε ότι και τα αγόρια, σε περίπτωση που έχουν κάποια ερώτηση ή κάποια ανησυχία, μπορούν να μιλήσουν και στον παιδιατρό τους και εκείνος θα τους κατευθύνει κατάλληλα.
Φυσικά, και μπορεί να απευθυνθεί το αγόρι και στη μονάδα εφηβικής ιατρικής του Αγραία Κυριακού, που δεν είναι μόνο για τα κορίτσια, είναι και για τα αγόρια.
Πολύ
μπορεί
σωστά.
Να απευθυνθεί και στο νοσοκομείο Συγκρού και στις παιδιατρικές κλινικές.
Και σίγουρα δεν θα πρέπει να περιμένει μια γυναίκα να γίνει 24 χρονών, γιατί διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των Ελληνίδων που επισκέπτονται για πρώτη φορά τον γυναικολόγο είναι τα 24, όταν ξέρουμε ότι οι περισσότερες Ελληνίδες είναι σεξουαλικά ενεργές από πολύ μικρότερη ηλικία.
Και για παιδιά που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην περιφρονούν τη σεξουαλική τους υγεία. Οπότε, ένα παιδί που έχει γεννηθεί σε γυναικείο σώμα, αλλά αυτοπροσδιορίζεται ως αγόρι, για όσο καιρό θα ζει σε γυναικείο σώμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει τις αντίστοιχες εξετάσεις.
Ναι, πολύ σωστά. Καλά που το επεσήμανες και αυτό, Αναστάση.
Βέβαια, πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για ένα τρανς αγόρι να πρέπει να πάει στο γυναικολόγο. Δηλαδή, μόνο και μόνο από το όνομα πρέπει να νιώθει έντονη δυσφορία.
Έχεις δίκιο, Γιώργο. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να είναι κάποιος που εμπιστεύεται. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι ακόμα και αν κάποιος προβεί σε κάποια ιατρική παρέμβαση όσον αφορά το φίλο του, το πιο σημαντικό και είναι στοιχείο αυτό της αξιολόγησης αν κάποιος είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο, είναι το πώς προσέχει την υγεία του σώματός του.
Και εδώ φυσικά να βάλουμε στην κουβέντα και την ευαισθητοποίηση της ιατρικής κοινότητας, γιατί ξέρω ότι τουλάχιστον στο εξωτερικό γίνονται ολόκληρα μαθήματα και σεμινάρια για τους γιατρούς οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με άτομα τρανς, γιατί πραγματικά θέλουν μια ειδική μεταχείριση και μια ευαισθησία στην προσέγγιση αυτών των ανθρώπων, που είναι κάτι που δεν είναι και αυταπόδεικτο.
Να σου πω, Μαργαρίτα, ότι και εδώ έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο λέγεται TransCare, αλλά ακριβώς έχει αυτή την έννοια της ευαισθητοποίησης της ιατρικής κοινότητας όλων των ειδικοτήτων για το πώς θα πρέπει να φέρονται τα τρανς άτομα.
Παρόμοια σε εισαγωγικά ιατρική ερώτηση είναι και η επόμενη. Λέει: αισθάνομαι πόνο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Φοβάμαι ότι κάτι έχω. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Δεν λέει αυτός που το στέλνει αν είναι αγόρι ή κορίτσι, οπότε ας απαντήσουμε για κάθε περίπτωση.
Αυτός ο πόνος μπορεί να οφείλεται σε οργανικά ή ψυχικά αίτια. Αν είναι κορίτσι, θα πρέπει να απευθυνθεί στο γυναικολόγο, γιατί για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει κάποιο οργανικό πρόβλημα όπως π.χ. κολπίτιδα. Αν είναι αγόρι, θα πρέπει αντιστοίχως να απευθυνθεί σε έναν ανδρολόγο, ουρολόγο, χειρουργό, γιατί ο πόνος μπορεί να οφείλεται π.χ. σε φίμωση ή σε κοντό χαλινό ή σε κάτι άλλο. Ο πόνος δεν είναι πάντοτε ότι οφείλεται σε κάποιο οργανικό αίτιο, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε ψυχολογικούς λόγους. Π.χ. το άγχος, η αγωνία, για τη σεξουαλική επαφή ο φόβος κλπ. Οπότε είναι καλό. Δηλαδή όταν πάει στο γυναικολόγο είτε πάει στον ανδρολόγο που είπαμε ορολόγο, θα μπορέσει να συζητήσει και αυτά τα συναισθήματα και ίσως να ξεκαθαρίσει δηλαδή σε τι μπορεί να οφείλεται αυτός ο πόνος και αν χρειαστεί μπορεί να του δοθεί μια βοήθεια ψυχολογική από κάποιον που εξειδικεύεται σε αυτά τα θέματα.
Η επόμενη ερώτηση είναι πού μπορώ να απευθυνθώ για να κάνω εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα.
Μπορεί να απευθυνθεί στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει η μονάδα εφηβικής ιατρικής στο Αγλαία Κυριακού, που εκεί μπορούν να απευθυνθούν και αγόρια και κορίτσια. Υπάρχει μια τέτοια μονάδα στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Υπάρχει επίσης η μονάδα της εφηβικής γυναικολογίας στο Αλεξάνδρα για τα κορίτσια και γενικά μπορεί να απευθυνθεί σε όλα τα νοσοκομεία, στα παιδιατρικά. Κάτω των 16, από ό,τι γνωρίζω, χρειάζεται η συνένεση του γονέα, όμως άνω των 16 νομίζω μπορεί να απευθυνθεί και ο ίδιος. Θεωρώ όμως είναι καλό πάντοτε να υπάρχει κάποιος που θα τον συνοδεύει. Είναι πιο εύκολα.
Τώρα στις ερωτήσεις για το επεισόδιο «Θέλεις τσάι?». Η πρώτη ερώτηση είναι από την Όλγα που μας λέει «Είμαι η Όλγα, είμαι 16 και δεν ξέρω πώς να λέω όχι. Νιώθω πολύ ευάλωτη σε αυτό γιατί αισθάνομαι ότι αν αρνηθώ κάτι που θέλει το αγόρι που μου αρέσει θα με παρατήσει. Πώς να το βελτιώσω, πώς να μάθω να λέω όχι?».
Λοιπόν, να πω στην Όλγα καταρχήν ότι αυτό είναι ένα συστημικό πρόβλημα που έχουμε κυρίως οι γυναίκες, ότι δεν έχουμε μάθει να είμαστε αρκετά διεκδικητικές και να αγαπάμε αρκετά τον εαυτό μας, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμα του να αποφασίζουμε εμείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο, όμως δεν είναι αδύνατο και σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο από ότι ίσως παλαιότερα χρόνια. Αυτό που πρέπει να πω στην Όλγα είναι ότι θα πρέπει να μάθει να λέει όχι, προσπαθώντας να δυναμώσει την εικόνα, την εμπιστοσύνη που έχει στον εαυτό της, είτε διαβάζοντας, είτε συζητώντας και με έτσι άλλους ανθρώπους και με ειδικούς, είτε παρακολουθώντας κάποια εργαστήρια που γίνονται και από διάφορες δομές για αυτό το θέμα. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει επίσης ότι διεκδικεί όχι μόνο με τον εαυτό της, αλλά διεκδικεί και το σεβασμό από τον σύντροφό της. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται τις δικές της επιθυμίες, συγγνώμη Όλγα μου, δεν σου αξίζει. Είναι καλό να βρεις κάποιον που πραγματικά αξίζει για σένα.
Άλλη μια ερώτηση από αγανακτισμένο ακροατή, λέει. Με λένε Βασίλη, άκουσα με προσοχή το επεισόδιο «Θες τσάι», αλλά έχω μια διαφωνία. Το περιστατικό με το βιασμό, θεωρείτε ότι μπορούμε να το πούμε όντως βιασμό και πώς, αφού δεν υπήρχε συνουσία. Θέλω να μου το εξηγήσετε.
Λοιπόν, Βασίλη μου, θα σε απογοητεύσω, ήταν βιασμός με κεφαλαία γράμματα. Γιατί ο βιασμός δεν είναι μόνο η παραβίαση των γεννητικών οργάνων. Ο βιασμός είναι μια πράξη εχθρότητας και επιθετικότητας απέναντι στην προσωπικότητα και στον άλλον άνθρωπο. Ο βιασμός είναι μια πράξη περιφρόνησης, απαξίωσης του άλλου ανθρώπου ως άτομο, ως ύπαρξη, ως όν και λιγότερο ως σεξουαλική, εάν υπάρχει καν η σεξουαλική ικανοποίηση σε όλο αυτό. Οπότε, ναι Βασίλη, αυτό ήταν βιασμός και είδαμε και πόσο αρνητικά το ακούμπησε στην κοπέλα που διηγήθηκε την ιστορία της και θα πρέπει πραγματικά όλα τα νέα παιδιά να μπαίνουν στη διαδικασία της κουβέντας για αυτά γιατί είναι θέματα τελικά αξιών.
Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση που αν κρίνω από το περιεχόμενο είναι από φίλο. Βρίσκω πολύ υπερβολική την κουλτούρα του Me Too, νιώθω ότι το έχουμε παρακάνει. Πώς θα κάνουμε καμάκι σε κάποια που δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν μπορώ να την πέσω σε κάποια που δεν ξέρω. Θα καταντήσουμε να κυκλοφορούμε με τον μετρητή αλκοόλ στο κλαμπ. Θαυμαστικό.
Και εγώ θα κάνω την υπόθεση ότι πρόκειται για αγόρι και θα πω βασικά ότι λυπάμαι που αισθάνεσαι έτσι, όμως πραγματικά το Me Too κίνημα αναπτύχθηκε επειδή υπήρχε ανάγκη να αναπτυχθεί και προφανώς μιλάμε εδώ για ένα συστημικό πρόβλημα. Υποθέτω δεν έχεις γεννηθεί σε γυναικείο σώμα, οπότε να έχεις βιώσει αυτά που βιώνουν πολλές από τις γυναίκες στην κοινωνία μας καθημερινά. Οπότε ναι, σίγουρα αν εννοείς καμάκι το να κάνεις εσύ κάτι σε κάποια, γιατί βρίσκω αρκετά δόκιμο τη λέξη κάνω καμάκι, θα σε προσκαλούσε να το σκεφτείς λίγο σαν φλερτ, που το φλερτ ναι δεν είναι κάτι που απαγορεύεται, όμως είναι κάτι σχεσιακό, δηλαδή it takes two to tango και ναι μπορείς να δοκιμάσεις να κάνεις καμάκι, να κάνεις λίγο να δεις πώς πάει το πράγμα, αλλά αν ο άλλος ή η άλλη δεν σου δώσει τη συνένεσή της, είτε με τον τρόπο που θα σου μιλήσει, είτε με την κίνησή της, είτε με αυτά που θα σου αφήσει να εννοηθούν, θα πρέπει να το σεβαστείς.
Και όσο αφορά το σχόλιο με το μετρητή αλκοόλ, καλό είναι να έχουν μετρητή αλκοόλ και τα αγόρια και τα κορίτσια, διότι το αλκοόλ έχει το εξής τρίκι. Σε κάνει να νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα και στην πραγματικότητα μπορείς να κάνεις ελάχιστα.
Και δηλαδή πριν κάνουμε κάτι με κάποια θα τον βγάζουμε και θα λέμε πρώτα αφήσα λίγο εδώ. Πώς θα δουλεύει αυτό?
Όχι, απλά πριν κάνουμε κάτι με κάποιον ή κάποια θα πρέπει να σκεφτόμαστε πόσο έχουμε πιει. Γιατί ανάλογα με το πόσο έχουμε πιει μπορεί να αλλάζει και ο βαθμός που μπορεί να γίνουμε ρεζίλι.
Και ο βαθμός που άλλος μπορεί να δώσει συνένεση επίσης.
Ναι, βέβαια.
Πάμε τώρα στο επόμενο επεισόδιο, το επεισόδιο trans. Είναι και το τελευταίο επεισόδιο βασικά. Γιατί το να σε intersex είναι τόσο ξένο ακόμα και στην ίδια την LGBTQ κοινότητα? Είναι ένα ιατρικό ή ένα κοινωνικό φαινόμενο ή και τα δύο? Τι σημαίνει? Γιατί οι γιατροί όταν γεννιούνται intersex παιδιά βιάζονται να τους βάλουν ταμπέλα συνήθως στη λυκή? Για ποιον λόγο γίνεται αυτό? Και να πείτε και τι ακριβώς είναι intersex, γιατί πολλοί που ακούν μπορεί να μην ξέρουν.
Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι ενδιαφέρον ότι το ρωτήσαν αυτό στο επεισόδιο trans, γιατί υπάρχει αρκετή σύγχυση σε νέους και σε ενηλίκους και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας σχετικά με τη διαφορά μεταξύ intersex και trans ή transgender, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή τα intersex άτομα γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου που είναι είτε θηλυκά και αρσενικά ταυτόχρονα, είτε όχι απόλυτα θηλυκά ή αρσενικά, είτε ούτε θηλυκά ούτε αρσενικά. Τα χαρακτηριστικά του φύλου των intersex ατόμων και τα σώματά τους είναι υγιείς παραλλαγές του ανθρώπινου φύλου. Σε κάποια από τα άτομα που γεννιούνται intersex, το σώμα τους είναι εμφανές κατά τη γέννηση, αλλά σε κάποιους άλλους αυτό φαίνεται πολύ αργότερα. Σε κάποια άτομα στην εφηβεία, κάποιοι μπορεί να υπάρχουν και ακόμα ενήλικοι που δεν γνωρίζουν ότι είναι διεμφυλικοί. Είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που γεννιούνται intersex δυσκολίες με το κοινωνικό τους φύλο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι τα intersex παιδιά είναι κατά ανάγκη trans. Για παράδειγμα, στην δομή Gender Identity Development Service στην Αγγλία που δούλευα για χρόνια, βλέπαμε παιδιά intersex μόνο αν όντως είχαν δυσκολίες κατά την ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου. Όντως υπήρχε η πεποίθηση τα παλαιότερα χρόνια ότι με το που γεννιέται ένα παιδί, αν είναι intersex, ότι πρέπει να αποφασίσει οπωσδήποτε ο γονέας για αυτό το παιδί και να δώσει συνένεση για κάποια ιατρική ή χειρουργική ή φαρμακολογική παρέμβαση. Βλέπουμε ότι πολύ μεγάλες δομές για intersex άτομα ή όπως λέγονται disorders of sex development και στην Αγγλία και στην Αμερική και στην Αυστραλία αλλάζουν την τακτική τους, εκτός αν είναι φυσικά ιατρικός λόγος και απαραίτητος, δεν προχωρούν σταδιακά σε άμεση χειρουργική παρέμβαση, αλλά βοηθούν τους γονείς και το παιδί να μεγαλώσουν όσο φυσιολογικά γίνεται, μέχρι να βρίσκεται σε μια ηλικία που μπορεί να πάρει καλύτερες αποφάσεις και εκείνο και οι γονείς.
Και ουσιαστικά αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει πραγματικά να περάσουμε σαν μήνυμα, ότι η ορατότητα είναι αυτή που βάζει την κουβέντα της διαφορετικότητας στην κοινωνία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όσο αφορά τα intersex άτομα, υπάρχει ο Οργανισμός Intersex Ατόμων Ευρώπης, Organization Intersex International Europe, OIE europe.org, όπου εκεί επίσης κάποιος θα μπορούσε να βρει και να διαβάσει τις ιστορίες ατόμων intersex, και μόνο έτσι ερχόμαστε κοντά και καταλαβαίνουμε τη διαφορετικότητα και την βάζουμε σε ένα ανθρώπινο πλαίσιο.
Και δυστυχώς, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα δεν υπάρχει εξειδικευμένη δομή στο δημόσιο, από όσο γνωρίζω, για παιδιά και φίβους που γεννιούνται intersex, ενώ υπάρχει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Πάμε και στην τελευταία ερώτηση που μας λέει: άκουσα το επεισόδιό σας και δεν κατάλαβα ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να γίνει ένα transition και πού πρέπει να απευθυνθώ για να ξεκινήσω ορμόνες εάν μένω στην Ελλάδα. Μιλήσατε για την Αμερική, αλλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.
Πολύ σωστή η παρατήρηση του παιδιού ή εφήβου που την κάνει, γιατί όντως θέλαμε να δώσουμε και μια οπτική από την Αμερική, αλλά φυσικά είναι πολύ διαφορετικό το σύστημα υγείας στην Αμερική. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Αμερική ακούμε και καταστάσεις που μέσα σε 20 λεπτά μπορούν να πάρουν μια απόφαση για ορμονική παρέμβαση. Φυσικά αυτά δεν συμβαίνουν, και καλώς κατά τη γνώμη μου δεν συμβαίνουν, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αγγλία, όπου το σύστημα υγείας προωθεί, τουλάχιστον στην Αγγλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με εξειδικευμένες δομές ταυτότητας φύλου, τη μέθοδο της σταδιακής παρέμβασης, που ξεκινάει από μια ψυχολογική διερεύνηση, χωρίς να εννοούμε ότι ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως τρανς έχει κάποια ψυχική ασθένεια. Οπότε ξεκινάμε από μια ψυχολογική αξιολόγηση και διερεύνηση, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς το παιδί έφτασε να καταλαβαίνει τον εαυτό του ως τρανς. Στην Ελλάδα ψηφίστηκε ένας νόμος το 2017 για την ταυτότητα φύλου, ο οποίος επίσης προέβλεπε τη δημιουργία της πρώτης οργανωμένης δομής στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού για ταυτότητα φύλου. Δυστυχώς αυτή μετά από 3 χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί για διαφόρους λόγους. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι από τις έρευνες που έχουμε κάνει και υπάρχουν μέσα στα χρόνια, δεν υπάρχει εμπεριστατωμένη γνώση όσον αφορά κατά πόσο η πρώιμη φαρμακολογική παρέμβαση, γιατί το παιδί εδώ αναφέρεται σε transition και φαντάζομαι εννοεί και ιατρικό, όχι μόνο κοινωνικό, δεν ξέρουμε κατά πόσο στο μέλλον βοηθάει ή δυσχεραίνει κάποια από αυτά τα παιδιά. Οπότε χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται υπομονή και τα παιδιά να μιλήσουν σε ειδικούς και κατά βάση σε μια διεπιστημονική ομάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου και επαγγελματική μου άποψη, αν θέλετε.
Να προσθέσω ότι είναι πολύ σημαντική και η γνώση των ειδικών ψυχικής υγείας, γι' αυτό που ήδη, Αναστάση, έχεις αναφερθεί, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες έτσι ευαισθητοποίησης ή εκπαίδευσης ειδικών ψυχικής υγείας αυτά τα θέματα. Και νομίζω όσο αφορά την επιτροπή στην οποία αναφέρθηκες ή τη μονάδα που είχε να δημιουργηθεί, δεν κάνει εντύπωση για αυτούς που ζούμε στην Ελλάδα ότι πάντοτε πρώτα γίνονται οι νόμοι και μετά εφαρμόζονται.
Πολύ σωστό, και να προσθέσω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό τόσο τα παιδιά, οι έφηβοι και οι γονείς τους, οι κηδεμόνες, να ενημερώνονται όσο περισσότερο γίνεται. Δηλαδή χρειάζεται πραγματικά μία έρευνα από μέρους τους για τις διαφορετικές οπτικές πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Ήταν το Sex Education Podcast, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Φτάσαμε στο τέλος. 12 επεισόδια και πέρασαν πράγματι πιο γρήγορα από ό,τι φανταστήκαμε.
Σχεδόν ξεχειμωνιάσαμε παρέα.
Ναι, ναι.
Φτάνουμε στα Χριστούγεννα, παιδιά.
Και νομίζω ότι αυτό που αφήνουμε είναι σαν μια βιβλιοθήκη. Δηλαδή κάποιος που θέλει να μιλήσει για το σεξ το παιδί του μπορεί να βάλει αυτά τα επεισόδια. Εσείς, κυρία Ιωάννα, τι έχετε να πείτε?
Αυτή η ομαδική συνεργασία ήταν καταπληκτική. Για μένα το να συνεργαστώ με εσάς, Γιώργο και Ελεάνα, αλλά επίσης και με τον Αναστάση και τη Μαργαρίτα, νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι χρειάζεται ο διάλογος και η αλληλεπίδραση.
Μαργαρίτα.
Από την δικιά μου μεριά, λοιπόν, εύχομαι και πιστεύω το podcast να είναι η αφορμή να συζητήσουν τα παιδιά μεταξύ τους, να προσπαθήσουν να καταλάβουν λίγο περισσότερο ένας την εμπειρία του άλλου, το ένα άτομο, το πώς βλέπει τον άλλο, τα αγόρια, τα κορίτσια, τα κορίτσια, τα αγόρια, οι ετερόφιλοι, τους ομοφιλόφιλους, οι ομοφιλόφιλοι, τους ετερόφιλους και οι πανσεξουαλικοί όλους, και εύχομαι να ανοίξουμε λίγο περισσότερο την κουβέντα. Και απλά θα ήθελα να κλείσω με κάτι που διάβαζα του Milton Diamond, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα άτομα intersex και ήταν από τους ανθρώπους που ουσιαστικά συνέβαλε στο να μην υποφέρουν από κακοποιητικές επεμβάσεις στο σώμα τους, που έλεγε ότι η φύση αγαπάει την ποικιλομορφία, αλλά φαίνεται ότι η κοινωνία την μισεί. Και εγώ πιστεύω ότι με τα podcast ξεκινάμε να αλλάξουμε σιγά σιγά και αυτή την κοινωνία.
Αναστάση Σπηλιάδη.
Από την πλευρά μου, τιμή μου που ήμουν μέρος της ομάδας, της πολύ δυνατής ομάδας, με όλους σας και τους τεχνικούς και την παραγωγή και τους παρουσιαστές και φυσικά την κυρία Γερούκη και την κυρία Γιανοπούλου. Θεωρώ ότι έμαθα πολλά πράγματα και πραγματικά ευελπιστώ αυτό να ήταν απλώς η αρχή μιας πιο ανοιχτής συζήτησης πάνω στο sex education για παιδιά και εφήβους, που ξέρουμε ότι λείπει από σχολεία, λείπει ακόμα και από συζητήσεις με ειδικούς ψυχικής υγείας. Θεωρώ ότι ήταν αρκετά πρωτοποριακό όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα όσον αφορά ένα podcast από νέους για νέους. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει ούτε σε κάποιες άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.
Επίσης η μετάδοση έτσι, των βιωμάτων, ας πούμε, τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν, τα άτομα που συμμετείχαν στα podcast και μοιραστήκαν τη δικιά τους εμπειρία, ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό. Γιατί συνήθως το sex education το βλέπουν ως διαλέξεις.
Και ευχαριστούμε πολύ και όσα παιδιά μοιράστηκαν τις ιστορίες τους μαζί μας, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Και ευχαριστούμε πολύ και εσάς, γιατί παρόλο που είναι ένα podcast από εφήβους για εφήβους, το ότι είχαμε μια επιστημονική επιτροπή που μπορούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις και να μας ενημερώσει για θέματα, γιατί εγώ υπήρχαν τομείς που δεν γνώριζα και δεν είχα ασχοληθεί τόσο πολύ πριν από αυτό το podcast, οπότε μας έκανε να νιώθουμε πολύ ασφάλεια το ότι υπάρχετε εσείς και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να σας ρωτήσουμε ό,τι απορία είχαμε, όσο περίεργη και να ήταν και όσο άσχετη πολλές φορές και να ήταν με το θέμα της εβδομάδας. Και εγώ ελπίζω να αισθανθούν οι άνθρωποι και οι νέοι και οι έφηβοι όσο πιο άνετα γίνεται με το συγκεκριμένο θέμα και με το σεξ και με το σώμα τους, γιατί είναι κάτι που είναι πολύ φυσικό και που συμβαίνει σε όλους.
Η αλήθεια είναι όμως ότι ήμασταν και οι πέντε μας σαν ομάδα στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ενώ στην αρχή σκεφτόμουν ότι θα είναι κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι θα πρέπει να διορθώνουν αυτά που λέμε συνέχεια, νιώθω ότι μας βλέπατε σαν ίσους. Και εντάξει, δηλαδή, πέρα από το ότι προφανώς δεν έχουμε τις γνώσεις που απαιτούνται σε όλα τα θέματα, τη δικιά μας οπτική την βλέπατε με την ίδια σημασία που βλέπαμε εμείς τη δικιά σας. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω αυτό είναι ο λόγος που τα παιδιά δεν θέλουν να το συζητήσουν με τους γονείς τους και το σχολείο δεν θέλει να το συζητήσει με τα παιδιά. Ότι δηλαδή για να ακούσουμε κάποιο podcast ή κάτι οτιδήποτε που μιλάει για το σεξ δίπλα με τη λέξη εκπαίδευση, δηλαδή sex education, θα πρέπει προπαντός να μας βλέπει σαν ίσους και να νιώθουμε ότι υπάρχει και η φωνή μας εκεί μέσα.
Αν δεν υπήρχε η φωνή σας, δεν θα είχε κάτι σημαντικό να δώσει. Εγώ παρακολουθώντας και τις κουβέντες σας και τις ιστορίες, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Είχα μια ματιά στο πώς βλέπουν τα νεότερα παιδιά τα διάφορα θέματα τα οποία με απασχολούν οπωσδήποτε και επαγγελματικά. Και γενικά μαθαίνεις ότι ποτέ δεν χάνεις με το να ακούς τους άλλους ανθρώπους. Είναι πλούτος, κερδίζεις με το να μπορείς να ακούσεις, να προσπαθήσεις να καταλάβεις, να ανταλλάξεις απόψεις, να μπεις σε ένα διάλογο.
Να ευχαριστήσουμε και το όνομα ακριβώς κάτω από το όνομα του podcast, Sex Education Podcast by Onassis Στέγη. Δεν θα είχαμε κάνει αυτό το podcast αν δεν υπήρχε η Στέγη Ωνάση για να μας φέρει όλους μαζί εδώ. Γενικά και που πήρε την πρωτοβουλία να πάρει κάτι το οποίο σε πολλές χώρες του εξωτερικού θεωρείται στάνταρ και να το φέρει στην Ελλάδα που είναι επαναστατικό. Because I love you too much, baby. Ακούσατε για τελευταία φορά το Sex Education Podcast.
Μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Ήμουν ο Γιώργος Αραβώσης.
Ήμουν η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Ήμουνα η Ιωάννα Γιανοπούλ, να το πούμε έτσι.
Ναι, ας το πούμε έτσι.
Ήμουν η Μαργαρίτα Γερούκη.
Ήμουν ο Αναστάσης Σπηλιάδης.
Αυτό είναι όπως βγαίνουν οι ηθοποιοί για να κάνουν την υπόκλησή τους. Και είστε επανειδήν, θα πούμε. All suspicious minds.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.